O que non é normal é que un ano e medio despois da posta en funcionamento do PAC e de 10 meses da posta en funcionamento do centro de saúde, pois teñan que estar reivindicando que se solucionen cuestións e que se encontren pois co muro do Sergas a hora de atender reivindicacións pois que son do máis normal e que, como digo, están afectando pois ao día a día, non? Empezamos pois porque a sala de espera de urxencias é claramente insuficiente, é a metade da sala de espera que tiña o anterior centro de saúde, e entonces, claro, a pregunta é, se se fai un novo centro de saúde e un novo PAC, supónse que non é para estar peor que no anterior. Eu, vamos, pareceme que é unha premisa básica, que as cousas fanse para mellorar, non para estar peor. Entonces, que fagas unhas novas instalacións para que teñas unha sala de espera onde a xente non colle ni siquiera na sala de espera, ten que estar polos corredores, ou ten que estar amoreada, ou ten que estar esperando fora, se non está o tempo como o que está hoxe, pois, pues, logo, a ninguén entende, sobre todo cando estamos falando, pues, de unha infraestructura con 4 plantas, non? Pois, pues, entonces, que piden? Pois que se fagan actuacións para que teñan unha sala de espera en condicións e que non teñan que estar amoreados. A mí pareceme unha petición máis que razonable.